Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស75នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជនជាតិបរទេសភាគច្រើនស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស20នាក់ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេស FBI សម្ភាសលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការបោកបញ្ឆោតទៅធ្វើការប្រទេសថៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្តឹងក្រុមហ៊ុនថៃនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការងារហួសកម្លាំងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិពីទូមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអាកាសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Donna Kelly ប្រធានាធិបតីនៅមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College អំពីទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតផ្ទុះក្នុងរដ្ឋយន្តនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏75នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង130នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅក្នុងស្រុកសាការ៉ាដាដោយនិយាយថាក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតជាទិសដៅនៃការវាយប្រហារនេះក្រុមជីហាតចាត់ទុកពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតជាសត្រូវសួរពូជការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពេលថ្ងៃលិចនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានថត់នៅតាមផ្លូវនានាបន្ទាប់ពីការតមអាហាររយៈពេលមួយថ្ងៃនៅពេលដែលពិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានរយៈពេលមួយខែជិតផុតពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនបានទៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនានាមុនពេលការឈប់សម្រាកដែលកត់សម្គាល់ពីការបញ្ចប់ខែពិសេសរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Haide Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទៅពិនិត្យមើលទីកន្លែងនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងជាងមួយសប្តាហ៍បន្តិចបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្តេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុង Fallujah ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចរដ្ឋធានីបាដាកការផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បន្លាយនៅថ្ងៃទី2បានកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃរដ្ឋធានីបាដាកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ហើយនៅធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទី2នេះទេប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ផ្ដើមកាន់ទុករយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមមួយក្រុមដែលមានគ្នា7នាក់បានសម្លាប់ចំណាប់ខ្មាំង20នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ក្នុងឡុងពេលនៃការឡោមព័ទ្ធអស់រយៈពេល11ម៉ោងនៅឯភោជនីយដ្ឋានដ៏ប្រណីតមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលខុសត្រូវបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែការជាប់ទាក់ទិនដោយផ្ទាល់ទៅនឹងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះមិនបានត្រូវគេបញ្ជាក់ទេហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធពីការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកអ្នកវាយប្រហារប្រកាសជាគ្មានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទេលោកអាសាឌូហ្សាម៉ានខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាក្រុមចាមូទូលមូចាហ៊ីឌីនរីជី PI ជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងស្រុកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារនេះក្រុម GPI បានត្រូវហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេល71ទសវត្សរ៍លោកខាន់បាននិយាយទៀតថាពួកអ្នកវាយប្រហារទាំងអស់បានទទួលការសិក្សាយ៉ាងល្អហើយចេញមកពីក្រុមគ្រួសារអ្នកមាន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីលោកសាហ៊ីដុលហុកប្រធានប៉ូលីសជាតិមកចុះផ្សាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ7នាក់ជាជនជាតិបង់ក្លាដេសហើយថាពួកអាជ្ញាធរបានព្យាយាមចាប់ខ្លួនពួកគេ5នាក់កាលពីពេលមុនរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយយ៉ាងទទូចជាយូរយារណាស់មកហើយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះទេរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះទៅលើគូសត្រូវខាងនយោបាយដោយនិយាយថាពួកគេបានគ្រប់គ្រងជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការចលាចលលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រហែលពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជនគណៈពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីកិច្ចសម្ភារដែលមានរយៈពេលប្រហែល3ម៉ោង30នាទីបានធ្វើឡើងនៅអតិស្នាក់ការធំរបស់ FBI នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Nate Merrill អ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសរសេរទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានថាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានផ្ដល់ការសម្ភាសន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅព្រឹកនេះអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកស្រីខណៈពេលដែលលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រីរីករាយដែលមានឱកាសជួបក្រសួងយុតិធម៌លោក Merrill បានសរសេរទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះលោកស្រីនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៀតទេជំនួសបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Loretta Lynch រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបានប្រកាសពីគោលបំណងរបស់លោកស្រីមានគោលបំណងសុខចិត្តទទួលយកអនុសាសន៍ពីបុគ្គលិកក្រសួងយុតិធម៌និងភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដើម្បីពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការបោកបញ្ឆោតទៅធ្វើការប្រទេសថៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្តឹងក្រុមហ៊ុនថៃនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការងារហួសកម្លាំងបទសម្ភាសន៍ទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Donna Kennedy ប្រធានាធិបតីនៃមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College អំពីទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់អំពីទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចាត់ទុកស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យខ្មែរក្រោមចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន7នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រអាមេរិកចំនួន2និងក្រុមហ៊ុនថៃចំនួន2ដើម្បីទាមទារសំណងខូចខាតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនថៃដែលផ្គត់ផ្គង់អាហារគ្រឿងសមុទ្រឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនោះបានបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការងារលំបាកធ្ងន់ធ្ងរនិងខាតបង់ប្រាក់កាសលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរងគ្រោះដោយសារការបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតអាហារគ្រឿងសមុទ្រក្នុងប្រទេសថៃបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនថៃទាមទារសំណងខូចខាតដែលពួកគេបានជួបប្រទះក្នុងពេលកន្លងមកជនរងគ្រោះចំនួន7នាក់ក្នុងនោះមានបុរស5នាក់និងស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានមេខ្ចលមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃឈ្មោះផាថនាចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបានប្រឈមមុខនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសកម្លាំងទីសភាពនឹងការធ្វើការដើម្បីសងបំណុលថៅកែនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកលោកស្រីអាក់នីស្កាហ្វ្រីសមែនប្រធានក្រុមមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Cohen Milston ដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រៅពីស្ថានភាពការងារអាក្រក់ពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានអនាម័យ និងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពលោកស្រីបានបន្ថែមថា
The conditions were bad and I think what's extra tragic is that people were worse off when they returned home after having worked so hard for
ស្ថានភាពរបស់ពួកគេអាក្រក់ហើយខ្ញុំគិតថាកាន់តែសោកសៅថែមទៀតនោះគឺពួកគេកាន់តែដុនដាបនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការយ៉ាងលំបាកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំឬយូរជាងនោះដោយសារពួកគេមិនរកប្រាក់បានហើយបែរជាធ្លាក់ខ្លួនជំពាក់បំណុលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញ
ក្រុមហ៊ុនមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះនៅតុលាការក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាជំនួសឲ្យជនរងគ្រោះទាំង7នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយក្រុមហ៊ុនដែលរងការប្តឹងផ្តល់ជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells & Co Universe ហើយក្រុមហ៊ុនថៃចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Patana Seafood និងក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងដែល VOA ទទួលបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះឈ្មោះកែវរដ្ឋារស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលដែលភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន CDM Trading Manpower បានមកតាក់ទងរូបលោកដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិចខ្ចប់គ្រឿងសមុទ្រផាថនារបស់ប្រទេសថៃលោកកែវរដ្ឋាបានលក់ម៉ូតូមួយគ្រឿងដើម្បីបង់លិខិតឆ្លងដែនតម្លៃ$150និងបានព្រមជំពាក់បំណុលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗដោយសន្យាថានឹងកាត់ប្រាក់ខែសងវិញលោកបានមកដល់រោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនផាថនានៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2011ដោយត្រូវធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពហើយស្នាក់នៅកន្លែងកខ្វក់និងមិនទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនសន្យានោះទេថៅកែបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅខែមករាឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមសារព័ត៌មាននានាពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមនុស្សក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃលោកកែវរដ្ឋាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងចំពោះរូបលោកគឺមិនត្រូវទាល់តែសោះលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនគិតគូរច្បាស់លាស់មុននឹងកេងប្រវ័ញ្ចពលករនៅពេលខាងមុខហើយក៏ដើម្បីជួយដល់ពលករដែលត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចដោយរូបលោកដែរជនរងគ្រោះដទៃទៀតមានឈ្មោះសែមកុសលនិងប្រពន្ធប៊ុនសុភាអ្នកទាំងពីររស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមកតាក់ទងដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពួកគាត់បានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ2010ហើយបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2012បាទទោះបីជាធ្វើការទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនផាថនាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនមានសល់ប្រាក់កាសអ្វីឡើយពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឧទាហរណ៍ថាសូម្បីពេលកូននៅស្រុកខ្មែរឈឺក៏ពួកគាត់គ្មានលទ្ធភាពទិញថ្នាំឲ្យកូនដែរហើយបើគ្មានយាយតាជួយចិញ្ចឹមទេកុមារទាំងនោះត្រូវដាច់ពោះស្លាប់ពាក្យបណ្ដឹងបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេរកបានប្រាក់តិចតួចហើយជារឿយៗមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញម្ហូបហូបដោយខ្លួនឯងផងនឹងតែងតែប្រជុំមុខនឹងភាពអត់ឃ្លានរីឯជនរងគ្រោះយ៉ែមបាននិងប្រពន្ធណូណាគ្រីមកពីខេត្តកំពតបានទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផាថនានៅឆ្នាំ2011មុននឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយសារតែស្ថានភាពការងារលំបាកនិងហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយពេលខ្លះត្រូវដើររើសត្រីសល់តាមសមុទ្រហូបអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តរត់ទៅឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្នុងនាមជាពលករខុសច្បាប់គ្មានឯកសារដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានរក្សាទុកឯកសារមិនព្រមសងវិញជនរងគ្រោះទី6ឈ្មោះផាន់សុភារស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយបានចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2010ហើយបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2012ផាន់សុភានៅតែជំពាក់បំណុលគេដោយសារតែខ្ចីលុយរត់ឯកសារដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយសូម្បីតែពេលទៅដល់ថៃម្ដាយរបស់ខ្លួនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ថៅកែមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកវិញដែរដោយទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់$6,000ទៅជាជិត$200សហរដ្ឋអាមេរិកទើបប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យជនរងគ្រោះចុងក្រោយដែលបានចូលរួមដាក់ពាក្យប្តឹងដែរនោះមានឈ្មោះសុកសាងមកពីខេត្តកំពតត្រូវបានគេនាំទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផាថនាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2011នៅខែមេសាឆ្នាំ2012ទើបបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញលោកស្រីអាក់នីស្កាហ្វ្រីស្មែនមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះបានបន្ថែមទៀតថា
I have an enormous amount of respect for the for the plaintiffs in this suit. They are wonderful, dignified people. They are so hardworking.
ខ្ញុំមានការគោរពខ្លាំងចំពោះដើមបណ្ដឹងពួកគេគឺជាមនុស្សថ្លៃថ្នូរខិតខំប្រឹងធ្វើការពួកគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាមនុស្សសមរម្យដែលមិនគួរមករងគ្រោះនឹងហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងចំពោះពួកគេយ៉ាងដូចនេះទេហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរដល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេដែលហ៊ានចេញមុខមកការពារខ្លួនឯងផងនិងជួយការពារពលរដ្ឋរួមជាតិរបស់ខ្លួនផង
ក្រុមមេធាវីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលរងការប្តឹងប្តល់នេះលក់បង្គានិងគ្រឿងសមុទ្រទៅឲ្យអតិថិជនលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាផ្សារ Walmart និងថាក្រុមហ៊ុនបន្តទទួលផលប្រយោជន៍បើទោះបីជាដឹងពីការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មដែលជាការរំលោភនឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដោយតាមច្បាប់ការពារជនរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះទាមទារសំណងពីជនណាឬក្រុមហ៊ុនណាដែលបានផលប្រយោជន៍ពីអំពើនោះដោយខ្លួនឯងនៅបន្តប្រព្រឹត្តបើទោះបីជាបានដឹងហើយក៏ដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោក Milton Osborne គឺជាប្រវត្តិវិទូដ៏ចំណាស់មួយរូបអំពីទន្លេមេគង្គលោកបានចំណាយពេលជាង40ឆ្នាំធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2000ក្រោមចំណងជើងថាទន្លេមេគង្គអតីតកាលដ៏ច្របូកច្របល់និងអនាគតដ៏មិនប្រាកដប្រជាលោកបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់ទន្លេមេគង្គការគ្រប់គ្រងទន្លេនិងស្ថានភាពនិងកត្តាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Milton Osborne មានអាយុ80ឆ្នាំលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពីទីក្រុង New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
មួយវិញទៀតតើលោកគិតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេលើចរន្តទឹកទន្លេមេគង្គនេះលោក
There's been a range of modeling done to try and estimate what the effects of climate change will beThere's considerable controversy over the
យើងឃើញថាមានការស្រាវជ្រាវជាច្រើនដែលព្យាយាមសន្និដ្ឋានអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបន្ថែមលើនេះក៏មានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាតាក់ទងនឹងទំហំផ្ទាំងទឹកកកដែលបានរលាយនៅខ្ពង់រាបទីបេដែលជាប្រភពទឹកទន្លេមេគង្គហើយយើងឃើញមានការសន្និដ្ឋានបែបបំភ្លឺថាផ្ទាំងទឹកកកនៅទីបេនោះបានថយចុះដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនៅតែបន្តនោះផ្ទាំងទឹកកកដែលរលាយនៅក្នុងរដូវក្តៅនឹងកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកដែលហូរចូលទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានការស្រាវជ្រាវមួយទៀតដែលយល់ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងហូរចូលល្បាក់ទន្លេមេគង្គក្រោមខ្ញុំយល់ថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពិតជានាំឲ្យមានបញ្ហាហើយខ្ញុំមិនបដិសេធថាมันមានផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់កម្រិតណានៅទន្លេមេគង្គដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងតែរងចាំវិភាគលើបញ្ហានេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចា៎នេះខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានចំណាយពេលជាង3ទសវត្សដោយធ្វើដំណើរតាមទន្លេមេគង្គហើយស្រាវជ្រាវអំពីទន្លេនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទន្លេនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល
់ Well the Mekong has been a very considerable part of my life. I've managed to travel on large sections of the river
សម្រាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ទន្លេមេគង្គនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើដំណើរស្ទើរពេញផ្ទៃទឹកទន្លេនេះហើយខ្ញុំនឹងចងចាំអនុស្សាវរីយ៍នេះជារៀងរហូតខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺថាទន្លេមេគង្គនេះបានប្រែប្រួលច្រើនក្នុងរយៈពេលតែពាក់កណ្ដាលជីវិតរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំនេះខ្ញុំមានអាយុ80ឆ្នាំហើយហើយការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើទន្លេមេគង្គដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនេះដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនី នឹងការប្រែប្រួលលើចរន្តទឹកទន្លេនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមិនដល់40ឆ្នាំទេដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំទន្លេដ៏សំខាន់មួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់40ឆ្នាំផង
ចា16ឆ្នាំមុនលោកបានសន្និដ្ឋានពិភពមិនប្រកាសប្រជានៃអនាគតរបស់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងសិភ័យរបស់លោកនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការសន្និដ្ឋានរបស់លោកអ្វីខ្លះដែលបានខ្លាយជាការពិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
I certainly didn't expectwhen that book was published 16 years ago that dams would be being built in Laos I thought that it was probable
នៅពេលដែលខ្ញុំបោះពុំសៀវភៅរបស់ខ្ញុំកាលពី16ឆ្នាំមុនខ្ញុំពិតជាមិនរំពឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនោះទេនៅពេលនោះខ្ញុំរំពឹងថាប្រទេសទាំង4ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងទទួលស្គាល់ថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួននៅពេលដែលពួកគេមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គដែលហូរចេញពីប្រទេសចិនតែការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំនេះគឺខុសខ្ញុំក៏មិនរំពឹងថាប្រទេសចិនបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងអត្រាមួយដ៏លឿនដូចនេះដែរដូច្នេះការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពីអនាគតមិនប្រកាសប្រជារបស់ទន្លេមេគង្គនេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយទន្លេនេះពិតជាគ្មានអនាគតច្បាស់លាស់មែន
ចាអតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
It's a great river. It's a great river that has been changed irrevocably. It can never be put back to where it was now that
ចំពោះខ្ញុំយល់ថាទន្លេមេគង្គដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងគំហុកទន្លេនេះមិនអាចវិលត្រឡប់ដូចដើមបានទេដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចិននិងឡាវបានសាងសង់សម្រាប់ខ្ញុំទន្លេនេះពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគេមិនអាចសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានបានទេដូច្នេះប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែទទួលស្គាល់ផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ក្រុមសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរនិងអាមេរិកកាំងជំនាញខាងសិល្បៈនៃមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College និងសាលារដ្ឋ Lowell Public School នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល4សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដានេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាញ់អំពីទម្រង់សិល្បៈខ្មែរបុរាណបន្ថែមទៀតទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Simon Lee នៃ VOA បានជួបសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកស្រី Donna Kedy ដែលជាប្រធានាធិបតីនិងជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College អំពីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Donna Kedy បាទហើយសូមអរគុណដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទ
My pleasure
ចា៎ខ្ញុំរីករាយនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសនេះ
បាទលោកស្រី Donna ខ្ញុំដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៃក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែកក្កដានេះបានទទួលមូលនិធិឬក៏ Grant ពីកម្មវិធី Fulbright Hayes Group Projects Abroad Program តើលោកស្រីអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៃក្រុមរបស់លោកស្រីនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីទៅបាទ
This particular Fulbright Hayes
កម្មវិធី Fulbright Hayes មួយនេះផ្ដោតទៅលើសិល្បៈនិងក្រឡេកទៅមើលផ្នែកសិល្បៈនៅក្នុងទីក្រុង Lowell និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលថាតើសិល្បៈទាំងនោះអាចមាននិរន្តរភាពយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងកន្លែងទាំងពីរហ្នឹងយើងផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលើថាតើសិល្បៈទាំងនោះអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាពិសេសនៅសាលា Lowell Public School ដែលយើងសហការជាមួយសម្រាប់គម្រោងគាំទ្រមូលនិធិនេះយ៉ាងម៉េចបាន
ពីព្រោះយើងមានសាស្ត្រាចារ្យចំនួន6នាក់ពីមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community College និង6នាក់ទៀតពីសាលា Lowell Public School ដែលចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងគម្រោងនេះយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗជាច្រើនប៉ុន្តែយើងមានការផ្ដោតយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកសិល្បៈមានគ្រូភ្លេងគ្រូសិល្បៈជាដើមយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងសហគ្រិនភាពក្នុងចំណោមពួកយើងផងដែរ
បាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីសិល្បៈតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើទម្រង់សិល្បៈជាក់លាក់ណាមួយដែលក្រុមរបស់លោកស្រីនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទ
Well, we're very much particularly interested in
យើងចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើភ្លេងហើយនឹងទម្រង់សិល្បៈចម្លាក់និងសូនរូបជាដើមយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ទៅលើទម្រង់សិល្បៈទាំងនេះពួកយើងមានភ័ព្វសំណាងមែនតែនដែលលោក Yari Levin ដែលជាសិល្បករស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដែលបានមកដល់ទីក្រុង Lowell ហើយលោកបង្រៀនសិល្បៈសូនរូបនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យ Middlesex Community Collegeកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធដែលលើកស្ទួយស្នាដៃសិល្បៈ National Endowment of the Arts ក្នុងនាមជាអ្នកថែរក្សាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិដែលជាការទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិដ៏មានកិត្តិយសចំពោះស្នាដៃសិល្បៈដ៏ឆ្នើមរបស់លោកលោកបាននាំមកជាមួយនៅកេរមរតកសិល្បៈនិងវប្បធម៌ខ្មែរហើយបានប្រែក្លាយមរតកនោះទៅជាទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗដូច្នេះអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើគឺក្រឡេកមើលទៅសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរហើយស្វែងរកសិល្បករដែលចង់បន្តប្រពៃណីនេះហើយមើលថាតើយើងអាចនាំប្រពៃណីនេះមកកាន់សហគមន៍យើងជាពិសេសសាលារបស់យើងបានយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសាលារបស់យើង 95% គឺមានលក្ខណៈជាខ្មែរហើយគ្រូបង្រៀននៅទីនោះភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សនិស្សិតតាមរូបភាពផ្សេងៗពួកគេចង់យល់ពីវប្បធម៌និងចង់យល់ពីទម្រង់សិល្បៈផ្សេងៗផងដែរដូច្នេះទម្រង់សិល្បៈដែលយើងនឹងផ្ដោតទៅលើនោះមិនត្រឹមគ្រាន់តែជាសិល្បៈសូនរូបចម្លាក់ឬគំនូរនោះទេតែថែមទាំងដូតន្ត្រីទៀតផងដូច្នេះកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមគម្រោងគាំទ្រមូលនិធិដោយ Fulbright Hayes Group Project Abroad Program និងផ្ដោតទៅលើនិរន្តរភាពនៃសិល្បៈនិងសហគ្រិនភាពនៃសិល្បៈដើម្បីឲ្យសិល្បៈទាំងនេះអាចមានចេរភាពបាន
បាទលោកស្រីអាចពន្យល់បានហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវរក្សាសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
I think it's important in the US as it is in Cambodia.
ខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃកេរមរតកសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរពីព្រោះនៅទីក្រុង Lowell មានប្រជាជនខ្មែររស់នៅជាង 30,000 នាក់នេះគឺជាចំនួនប្រជាជនខ្មែរច្រើនជាងគេទី2ដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយវាមានសារៈសំខាន់មិនមែនសម្រាប់តែសហគមន៍ Lowell របស់យើងក្នុងការក្រឡេកមើលកេរមរតកវប្បធម៌ដែលមកជួយជនអន្តោប្រវេសន៍ប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាកេរមរតកវប្បធម៌នេះត្រូវបានបន្តទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យប្រពៃណីអាចស្ថិតស្ថេរមិនមែនត្រឹមតែនៅសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ជាក់លាក់មួយនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលើពិភពលោកផងដែរពីព្រោះពួកយើងទាំងអស់សុទ្ធតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរូបភាពណាមួយនោះដូច្នេះបេតិកភណ្ឌរបស់យើងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នា
បាទខ្ញុំដឹងថាក្រុមរបស់លោកស្រីនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាខាងមុខនេះបាទតើលោកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាតើនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមលោកស្រីនេះតើក្រុមលោកស្រីនឹងទៅតំបន់ណាខ្លះហើយនឹងជួបនរណាហើយគ្រោងនឹងធ្វើអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទេបាទ
We will be in Phnom Penh we will be in
យើងនឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងនឹងទៅខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងនឹងកន្លែងមួយចំនួនទៀតដោយជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនយើងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ហើយយើងក៏នឹងជួបជាមួយតំណាងខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នខ្លះទៀតដូចជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាលារបស់យើងយើងក៏នឹងទៅតាមសាលារៀនផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសាលាបឋមសិក្សានិងជួបខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនខាងសិល្បៈផងដែរដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយរៀនសូត្រអំពីប្រភេទសិល្បៈផ្សេងៗនិងគម្រោងសិល្បៈនានាមិនថាជាគម្រោងសិល្បៈខ្មែរអមតៈឬក៏អង្គការសិល្បៈតូចជាងនេះទេ
បាទតើលោកស្រីរំពឹងថាក្រុមរបស់លោកស្រីនឹងទទួលបានអ្វីមកវិញពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលើកនេះបាទ
Well, the expectations are certainly
ការរំពឹងទុករបស់ក្រុមយើងគឺថាសមាជិកនៃក្រុមរបស់យើងនឹងត្រឡប់មកវិញដោយនាំមកនៅគម្រោងផ្សេងផ្សេងដូចជាសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាឬក៏គម្រោងកម្មវិធីសហគ្រិនភាពដែលមានចេរភាពដែលពួកគេនឹងធ្វើជាមួយកូនសិស្សហើយសិស្សនិស្សិតនឹងអាចផលិតសម្ភារៈសិក្សាដែលនឹងមិនត្រឹមតែអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងថ្នាក់រៀនជាក់លាក់មួយនោះទេតែនឹងអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលបានទៀតផង
បាទជាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីនិងក្រុមរបស់លោកស្រីធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
Thank you very much. We are looking forward to it.
ចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកចាត់ទុកស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យខ្មែរក្រោមចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនតាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោកអេលីវ៉ាសែលជ័យលីភីណូបាលសន្តិភាពនិងជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីហូឡូកូស្តបានទទួលមរណភាពហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការប្រកាសប្រកាសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្លាប់មនុស្ស30នាក
់តទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈលោកអេលីវ៉ាសែលដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីជំរំមរណៈរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដែលបានក្លាយជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញហើយនឹងជាជ័យលាភីណូបែលសន្តិភាពបានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ87ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលហូឡូកូសយ៉ាតវ៉ាសែមនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រកាសពីមរណភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែมันបានផ្ដោតសេចក្តីលំអិតនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេញ៉ាមីនណេតានយេហ៊ូបានកាន់ទុកលោកវេសែលដែលមានប្រសាសន៍ថាលោកបានសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាដ៏ជីជំនះនៃស្មារតីមនុស្សជាតិលើភាពភ័យខ្លាចនិងភាពខូចខើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងភាពខ្មៅងងឹតនៃការសម្លាប់រង្គាលដែលបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងបានត្រូវគេសម្លាប់អស់6លាននាក់លោកអេលីវ៉ាសែលបានត្រូវគេចាត់ទុកជាមនុស្សជាតិគំរូមួយដែលជឿជាក់នៅអំពើល្អលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានហៅលោកថាជាមិត្តសម្លាញ់ដែលជាមនុស្សម្នាក់មានសីលធម៌ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសម័យរបស់យើងនេះប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រហែលត្រូវរងចាំរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតដើម្បីដឹងថាតើនរណានឹងទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រោយនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានការប្រកាសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីនិយាយថាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺចំនួនបោះឆ្នោតតាមរយៈអ៊ីមែលអ្នកអវត្តមានហើយការបោះឆ្នោតពីដំបូងដំបូងមិនទាន់បានរាប់នៅឡើយលទ្ធផលផ្ដាច់ព័ត៌នឹងត្រូវចំណាយពេលរាប់សិបថ្ងៃទៀតគណៈបកចម្រុះដែលជាគណៈបកអភិរក្សនិយមកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងមានការប្រកាសគ្នាបំផុតនៅក្នុងការរត់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយគ្មានគណៈបកណាមួយមានអសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្លេងភាគច្រើននោះទេលោក Malcolm Turnbull នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមានទំនុកចិត្តខ្លាំងបំផុតថាគណៈបកចម្រុះរបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិហើយលោកនឹងអាចបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានក៏ប៉ុន្តែថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រការវិយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោក Bill Shorten មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងនៅសតិធិនិយមចំពោះគណៈបករបស់លោកដែលកំពុងនាំមុខនៅក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពេលនេះគណៈបកនានាត្រូវការអាសនៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏76នៅក្នុងអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រ150ដើម្បីបង្ការរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងរដូវមូសុងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ដែរនៅក្នុងតំបន់ជីត្រាល ដែលជាផ្នែកដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានភាគខាងជើងពួកមន្ត្រីក្នុងស្រុកនិយាយថាទឹកជំនន់បានបំផ្លាញព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិងផ្ទះជាច្រើនខ្នងចំនួនមនុស្សស្លាប់រួមមានស្ត្រីនិងកូនក្មេងកិច្ចប្រតិបត្តិការរកដងនិងជួយសង្គ្រោះដែលកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើមានការភ័យខ្លាចថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅចុងបញ្ចប់ប្រហែលកើនឡើងក្រសួងអតុនិយមនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្រមានការពីដំបូងពីលទ្ធភាពនៃទឹកចំនួននេះតំបន់ជីត្រាជាទីកន្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយសម្រាប់ទេសចរក្នុងស្រុកនិងបរទេសដោយសារជាលងភ្នំនិងវប្បធម៌ចម្រុះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសជាលើកទី1ដល់ប្រទេសដែលបានបិទឬរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រាប់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានប្រកាសប្រឆាំងវិធានការនានាដែលមានគោលបំណងឬបង្អាក់ដោយចេតនាដល់ការប្រើប្រាស់ឬចែកចាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយនិយាយថាការរឹតបន្តឹងនេះជាការរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសេចក្តីសម្រាប់នេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យធ្វើប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមនុស្សពិការភាពរបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ប្រសើរជាងមុនទាក់ទងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយជាផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះស្ថានភាពអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានភាពប្រសើរមុនដោយក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជានៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ឬ Tier 2នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាត្រូវបានស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងស្ថានភាពឃ្លាំមើលឬ Tier 2 Watch List ដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងអង្គការជាដៃគូអភិវឌ្ឍដោយអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួនធំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីលុបបំបាត់អំពើជួញដូរមនុស្សគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជា
យើងក៏បាននឹងកំពុងតែរៀបចំកែលម្អទាំងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងសកម្មភាពក៏ដូចជាធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមនៅការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយនានាហើយយើងក៏មានសកម្មភាពជាច្រើនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ការកិច្ចការពីរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការជួយជនរងគ្រោះដែលយើងបាននឹងកំពុងតែយើងបានរៀបចំឲ្យមានជាគោលអនុម័តស្ដីពីការមកអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះហើយហើយយើងក៏ត្រៀមនឹងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាតាមបណ្ដាស្ថានទូតនានាដែលមានពលករឬអ្នករងគ្រោះនៅទីនោះ
លោកស្រីជូប៊ុនអេងបានបន្ថែមថាគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្វើការងារជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដោយបង្កើតជាប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យនិងការកែលម្អនីតិវិធីក្នុងការផ្ដន្ទាទោសជាដើមជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់លើការកើនឡើងនៃការផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងករណីជួញដូរកម្លាំងពលកម្មលើសពីនេះរបាយការណ៍នេះក៏ទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានពង្រឹងគោលការណ៍ថ្នាក់ជាតិដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដោយបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះចំនួន589នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលនេះគឺជាការវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2015នៅក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះលោកJohn Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសទាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ
ំពើជួញដូរមនុស្សបានអនុវត្តតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដ៏សុក្រិតនិងត្រឹមត្រូវ
The tier rankings that I have designated reflect our
ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានចូលរួមរៀបចំឡើងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការវាយតម្លៃដ៏សុក្រិតបំផុតរបស់ក្រសួងការបរទេសយើងលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍នេះមិនពិចារណាលើស្ថានភាពនយោបាយឬកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងនោះទេ
បន្ថែមលើនេះលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះទាមទារឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបសហការរួមគ្នាជាសកលលោកសប្តាហ៍នេះនៅទូទាំងសកលលោកមានមនុស្សប្រមាណ20លាននាក់កំពុងធ្លាក់ខ្លួនជាទេសកលសម័យទំនើប
Frankly it's stunning it's outrageous
នេះឲ្យស្មោះត្រង់ទៅវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យខឹងណាស់ដែលសប្តាហ៍នេះយើងជួបនឹងកត្តាប្រឈមជាច្រើនក្នុងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយសូមជឿខ្ញុំចុះថាយើងបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្ស
ដោយគ្នានឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែរលោកស្រីជូបិនអេងក៏បានបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សគឺជាកិច្ចការមួយដែលទាមទារសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិឲ្យដើរលើគោលការណ៍តែមួយលោកស្រីថ្លែងថា
កន្លងមកនេះគឺយើងធ្វើការមានការទប់ស្កាត់ជាច្រើនដែលយើងអាចនិយាយបានថាគ្រប់អង្គការស្ថាប័នដែលធ្វើការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជួញដូរមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់បាននិយាយថាបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារនឹងការទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែយើងក្រំតែវាតម្លៃដោយគេហៅថាដោយឃើញទាំងអស់គ្នាថាការបង្ការទប់ស្កាត់កន្លងមកដែលយើងមកធ្វើធ្វើនេះដោយមិនមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ហើយក៏មិនមានការឯកភាពគ្នានៅក្នុងការចាប់ខ្សែក៏ដូចជាក្នុងការអបរំណែននាំរបស់ជាតិរដ្ឋនឹងមិនជាចង្វាក់គ្នាដែលធ្វើឲ្យការបង្ការទប់ស្កាត់របស់យើងមិនមានប្រសិទ្ធភាពល្អទេ
លោកស្រីជូប៊ិនអេងក៏បានបន្ថែមទៀតថាអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សបាននឹងកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យអង្គការដៃគូទាំងឡាយដែលកំពុងតែមានសកម្មភាពបដោតទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សចូលរួមសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចងក្រងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយនឹងបន្តអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
អ្វីដែលថ្មីសម្រាប់យើងគឺមានន័យថាយើងបានទទួលនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជារួមរវាងដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងនៅកម្រិតជាតិក៏ដូចជានៅកម្រិតអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងបានប្រសើរជាងមុន
បច្ចុប្បន្ននេះបន្ថែមលើមូលនិធិឧបត្ថម្ភផ្សេងៗរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានថវិកាជាតិផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទ្រទ្រង់សកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សដែលមានក្រសួងនិងស្ថាប័នចំនួន22និងអង្គភាពមួយចំនួនទៀតដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែររីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈមួយក្រោមចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតស្ដីអំពីសិល្បៈសហសម័យខ្មែរដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នករៀបចំពិព័រណ៍សិល្បៈម្នាក់គឺអ្នកស្រី Dena Landlord ចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានៅសារមន្ទីរជាតិក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សិល្បករសហសម័យខ្មែរលេចធ្លោដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់ពួកគេនៅសារមន្ទីរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសិល្បករដែលបានដាក់តាំងស្នាដៃរបស់ពួកគេភាគច្រើននៅបរទេសនិងដាក់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ឃើញស្នាដៃសិល្បៈបែបសហសម័យនេះពីព្រោះសិល្បៈដែលមានចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នករៀបចំពិព័រណ៍សិល្បៈម្នាក់គឺអ្នកស្រី Dena Landlord ដែលជាស្ថាបនិកវិចិត្រសាលមួយនៅក្រុងភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថា Java Arts អ្នកស្រី Landlord ដែលបាននឹងកំពុងប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈសហសម័យខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយនោះសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយចំពោះវត្តមានពិព័រណ៍នេះផងដែរ
I was actually quite excited to take on this project.
ខ្ញុំពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបចំគម្រោងមួយនេះពីព្រោះថាក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសិល្បៈសហសម័យខ្មែរដែលល្អល្អនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកស្រីបន្ថែមថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការនាំយកស្នាដៃសិល្បៈនានាមកដាក់បង្ហាញរួមគ្នាក្នុងពិព័រណ៍តែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំក៏គិតថាវាគឺជាឱកាសមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាតើវាមានអត្ថន័យដូចម្តេចចំពោះការដែលយើងយកស្នាដៃសិល្បៈសហសម័យទៅដាក់ជិតស្នាដៃសិល្បៈបុរាណក្នុងសារមន្ទីរជាតិហើយថាតើនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីបន្តគាំទ្រឲ្យមានទស្សនីយភាពនៃសិល្បៈសហសម័យ
ការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងដាក់បង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈចំនួន17ស្នាដៃក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នារួមមានវីដេអូរូបថតរូបចម្លាក់រូបភាពនិងរូបផ្គុំនានាអត្ថន័យរួមនៃការដាក់តាំងពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាខាងផ្នែកសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងជាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នស្នាដៃសិល្បៈមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃសិល្បៈទាំង17គឺខ្សែវីដេអូឯកសារខ្លីមួយផលិតដោយសិល្បករវ័យ29ឆ្នាំគឺលោកនាងកាវិចវីដេអូឯកសារនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយដែលរត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមទៅជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីលោកកាវិចបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថា
ការងារទាំងអស់ដែលពួកយើងធ្វើនេះសំខាន់គាត់គឺយើងចង់ឲ្យយុវជនដែលគាត់ជាជនជាតិខ្មែរនេះគាត់បានឃើញហើយស្នាដៃរបស់យើងពាក្យចិនទៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺជាជនខ្មែរហ្នឹងក៏បានមើលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជាចន្លោះប្រហោងមួយដែរគួរតែគិត
ស្នាដៃសិល្បៈមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា The Buddhist Bug ដែលជាគម្រោងផ្សព្វផ្សាយចម្រុះមួយផលិតដោយសិល្បៈការនីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរគឺអ្នកស្រីអានីដាយើអាលីអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាស្នាដៃសិល្បៈមួយរាងដូចសត្វដង្កូវដែលធ្វើឡើងពីក្រណាត់ពណ៌ទឹកក្រូចដែលច្នៃឡើងនិងស្លៀកបង្ហាញដោយអ្នកស្រីផ្ទាល់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមរតកបញ្ចូលគ្នានៃពុទ្ធសាសនានិងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់អ្នកស្រី
This exhibition at the National Museum I think is
ពិព័រណ៍នៅសារមន្ទីរជាតិមួយនេះខ្ញុំគិតថាជាពិព័រណ៍មួយក្នុងចំណោមពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះដោយសារតែខ្ញុំបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំឃើញទស្សនីយភាពសិល្បៈសហសម័យផុសឡើងហើយបាត់ទៅវិញហើយក៏ផុសឡើងមកវិញទៀតដោយសារតែធនធានក៏មានកំណត់ហើយការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏មានតិចតួចទៀតដូច្នេះការដែលមានការដាក់បង្ហាញតែស្នាដៃសិល្បៈសហសម័យដែលបង្កើតឡើងដោយខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងទីកន្លែងដូចជាសារមន្ទីរជាតិដែលមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់បែបនេះវាពិតជារឿងមួយធំដុំណាស
់ពីពណ៌ដែលមានរយៈពេល2ខែនេះគឺជាកិច្ចសហការរវាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាលោកកុងវីរៈប្រធានសារមន្ទីរជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ខ្មែរថាពីដើមឡើយការដាក់តាំងវត្ថុបុរាណក៏ដូចជាពិព័រណ៍សិល្បៈនានាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើស្នាដៃដែលមានបរិបទបុរាណដូច្នេះលោកយល់ថាការដែលមានពិព័រណ៍សហសម័យបែបនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់
ដែលបានជាគឺទូរស័ព្ទដល់ជាតិការគួរជំនាញយ៉ាងដើម្បីទៅបរិបទថ្មីមួយអន្តរជាតិយើងមិនមែនដោតតែរឿងអ្វីអន្តរជាតិឲ្យមានជាអ្វីដែលអនាគតកាលយើងសំខាន់ទៅខាងមុខ
លោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរថា
បើសិនជាគាត់មានចំណុចចង់ពិព័រណ៍ពីមុនមកគាត់ធ្វើការជាមួយដៃគូជាស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមិនមែនជាស្ថាប័នជាតិក៏ប៉ុន្តែស្នាប់វាសុខស្ងាត់យើងចូលតាមទីជាតិជាកន្លែងមួយតែមានវាទិសចោជាតិនៅអន្តរជាតិគាត់មកទស្សនាដូច្នេះវាជាឱកាសដែលគាត់អាចបង្ហាញស្នាដៃផងហើយវាជាមោទនភាពដែរថាសិល្បៈរបស់គាត់មានក្រុមជាសិល្បករសម័យដែរ
លោកកុងវរៈក៏បានបន្ថែមទៀតថាសារមន្ទីរជាតិស្វាគមន៍រាល់ស្នាដៃទាំងបុរាណនិងសហសម័យដែលផលិតដោយសិល្បករសិល្បករនីខ្មែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជា និងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណតទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា USAID បានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន380លានប្រាក់កេនយ៉ាដល់អ្នកច្នៃប្រឌិតជនជាតិកេនយ៉ាដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់អនាគតម៉ាស៊ីនច្នៃប្រឌិតកេនយ៉ាដែលហៅកាត់ថា KIE ដែលនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មមកទល់នឹងពេលនេះប្រជាជនជាង 57,000 គ្រួសារទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធី KIE និងបានតេទៀងឲ្យមានការវិនិយោគជិត $140,000ទៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននៅក្នុងពិធីសម្ពោធដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានផ្តល់ទឹកប្រាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំនួន10ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការប្តូរផ្ដើមសាមញ្ញក្នុងវិស័យកសិកម្មឲ្យទៅជាគម្រោងដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាគម្រោងរបៀបនេះដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរគម្រោងទាំងនោះក៏ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងសហគមន៍ផងដែរបន្ទាប់ពីដំណើរការសាកល្បងបានបញ្ចប់កញ្ចប់ថវិកាជំនួយសាឡបងចំនួន6ក្នុងចំណោមថវិកាទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដល់ជ័យលិភីរួចទៅហើយហើយកម្មវិធីម៉ាស៊ីនគំនិតច្នៃប្រឌិតបានត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភនិងជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដល់កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតទំនើបចំនួន4បន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមលោកស្រី Karen Freeman ប្រធានបេសកកម្ម USAID ប្រចាំក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងអាហ្វ្រិកខាងកើតកម្មវិធីម៉ាស៊ីនគំនិតច្នៃប្រឌិតកេនយ៉ាគឺជាកម្មវិធីរយៈពេល5ឆ្នាំដែលត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ LandOlex ដែលជាដៃគូរបស់ USAID ដែលកម្មវិធីនេះកំណត់គ្រប់គ្រងនិងនាំមកនៅកម្រិតច្នៃប្រឌិតដែលជាដំណោះស្រាយដែលផ្អែកលើវិស័យឯកជនទៅលើសន្តិសុខស្បៀងអាហារការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងភាពក្រីក្រម៉ាស៊ីនគំនិតច្នៃប្រឌិតសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហគ្រិនដែលបង្កើតគំនិតផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេឡើងខ្ពស់បំផុតគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ជាមួយនឹងថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ USAID មកទល់នឹងពេលនេះម៉ាស៊ីនគំនិតច្នៃប្រឌិតកេនយ៉ាបានផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់គ្រប់ពូជនិងបច្ចេកទេសជំនាញដល់កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតចំនួន22ជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមទៀតសម្រាប់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមលើសន្តិសុខស្បៀងនិងការគាំទ្រសង្គមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការបង្កើតជំនួយនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទាំងនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Freeman ក្នុងចំណោមអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះគ្រួសារជាង 57,000 ទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងដំណាក់កាលសាឡបងហើយកសិករចំនួន 30,000 នាក់បានទិញគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតគ្រួសារតូចៗបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន $67,000ពីការលក់ដែលកើនឡើងតាមកម្រិតចាប់តាំងពីអនុវត្តទៅតាមគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះមកហើយសហគ្រាសនានាបានបង្កើតការងារចំនួន1,458នៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពនឹងសហការជាមួយនឹងដៃគូកេនយ៉ាក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកេនយ៉ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកទាំងមូល
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈក្រុមមួយមកពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសសាំប៊ីមានគម្រោងចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុងដុយបៃនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីឃ្លាំមើល ការបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទៅនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Priscilla Isa នាយកនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃរហូតដល់ចុងខែកក្កដាដើម្បីពិនិត្យមើលការចាប់ផ្ដើមបោះពុំសញ្ញាឆ្នោតនោះក្រុមឃ្លាំមើលសវត្ថភាពរបស់ប្រទេសចិននិយាយថាអណ្ដូងរ៉ែខ្ជុំថ្មមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនមានទឹកជំនន់ដោយធ្វើឲ្យកម្មករអណ្ដូងរ៉ែ12នាក់ជាប់នៅក្នុងនោះគូថ្នាក់នេះបានកើតមានឡើងប្រហែលម៉ោង11យប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងខេត្តសាន់ស៊ីដែលជាខេត្តមួយសម្បូរទៅដោយខ្ជុំថ្មរដ្ឋបាលការងារសវត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកម្មករអណ្ដូងរ៉ែ94នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រោមដីនៅក្នុងការដ្ឋានអណ្ដូងរ៉ែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយកម្មករ84នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះអណ្ដូងរ៉ែរបស់ចិនមានប្រវត្តិមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើសកលលោកក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុវត្ថិភាពបានកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះការតវ៉ាមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រឆាំងនឹងការដាក់ឡដុតសំរាមនៅក្នុងទីប្រជុំជនមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប៉ុនប៉ងសម្រុកចូលក្នុងការយឡៃធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យប៉ូលីសមួយចំនួនរងរបួសនេះបើយោងតាមការដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងពួកអាជ្ញាធរក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងលុយបុយក្នុងខេត្តគួងទុងបានជំទាស់នឹងគម្រោងសាងសង់ឡដុតសំរាមមួយដែលអាចទាក់ទាញយកធម្មពលបានពួកអ្នកស្រុកដែលត្រូវបានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទនិយាយថាពួកគេរាប់ពាន់អ្នកបានតវ៉ាដោយមិនបានគ្រោងទុកដោយសារពួកគេបារម្ភថាឡដុតសំរាមនោះនឹងបំពុលទឹកនិងខ្យល់អាកាសនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅការតវ៉ានេះបង្កឡើងដោយការប្រកាសមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយអាជ្ញាធរទីក្រុងលុយបុយថាសកម្មភាពជីកដីសម្រាប់គម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយមិនផ្ដល់ពីមូលហេតុអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រុកនិយាយថាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថាការឈប់នេះគឺគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្រាប់ត្រឹមតែឈ្មោះថាយូបានថ្លែងថាការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរក្រុងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារគម្រោងនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអាជ្ញាធរមួយក្រុមផ្សេងទៀតការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឡតដុតសំរាមនិងរុក្ខជាតិគីមីកាន់តែមានភាពមមាញឹកឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលផលិតដោយទីក្រុងធំធំនោះប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានទទួលឧបករណ៍យោធារបស់ចិនជាលើកទី1ដែលជាផ្នែកមួយនៃការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីផ្តល់ជំនួយដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះដឹកទំនិញរបស់រុស្ស៊ីបានទៅដល់រដ្ឋធានីកាបូលនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនយ៉ាវឈីងបានប្រគល់ឧបករណ៍យោធានោះទៅឲ្យលោកហានីអាម៉ែនដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមមួយនៃការធ្លាក់យន្តហោះ Egypt Air កាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាសម្លេងនឹងទទួលបានពីប្រអប់ថតសម្លេងដែលខូចរបស់យន្តហោះនោះពួកអាជ្ញាធរសង្ឃឹមថាការថតសម្លេងនេះនឹងផ្ដល់ពន្លឺពីមូលហេតុអ្វីដែលបានជើងហោះហើរ M804 បានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅពេលដែលហោះហើរពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងទៅកាន់ទីក្រុងលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់66នាក់នៅលើជើងយន្តហោះនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.